Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Viac ako 90 organizácií opätovne vyzýva vládu na zmenu legislatívnych pravidiel. Predseda vlády zvolá k tejto téme stretnutie. Košická a bratislavská arcidiecéza si v dnešný deň špeciálne pripomenula prácu pedagógov katolíckych škôl. Dve najväčšie politické frakcie v Európskom parlamente odsúdili jednostranné kroky Poľska, Maďarska a Slovenska na zákaz vstupu ukrajinského obilia do únie. Aj tieto témy si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Mimovládne organizácie vyzývajú opätovne dočasne poverenú vládu na zachovanie pripomienkovania zákonov v súčasnej podobe. Poukazujú, že nové pravidlá pripomienkovania zákonov zásadne obmedzia práva verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Dočasne poverený premiér Eduard Heger podľa nich na výzvu, pod ktorú sa už podpísalo 96 organizácií, ešte nejako nereagoval. Pokračuje Katka Batková z Via Juris.
V decembri 2022 došlo k zmene legislatívnych pravidiel vlády tak, že tieto legislatívne pravidlá v súčasnosti obmedzujú, samozrejme nezakazujú, ale obmedzujú prístup verejnosti do pripomienkovania zákonov. A pred mesiacom sme adresovali výzvu vláde, aby tieto legislatívne pravidlá opravila, aby umožnila väčšiu participáciu občanov na pripomienkovaní zákonov. Doteraz sme nedostali žiadnu konkrétnu odpoveď.
Legislatívny portál Slovlex, ktorý bude od 1. júla slúžiť ako jediný možný nástroj na pripomienkovanie návrhov zákonov, je podľa organizácií neprehľadný a užívateľsky nepriateľný, keďže sa v ňom ťažko pracuje, ale aj vyhľadáva. Poukazujú, že vďaka nemu sa možnosť občanov participovať na prijímaní zákonov znižuje. Advokátka Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje s Via Juris, tvrdí, že vláda a samotný predkladateľ zmien Štefan Holý si nedali námahu, aby verejnosť informovali o celom procese.
Problém je tiež v tom, že napríklad podľa štatistického úradu je tu na Slovensku až 14% domácností, ktoré vôbec nemajú prístup na internet. To znamená, že týchto 14% domácností je automaticky vylúčených z toho, aby vôbec kedy sa mohli v budúcnosti zapojiť do medzirezortného pripomienkového konania alebo teda do legislatívneho procesu.
Hovorca predsedu vlády Matej Neumann v reakcii uviedol, že premiér v tejto súvislosti plánuje zvolať stretnutia.
Premiér zvolá stretnutie podpredsedu vlády Štefana Holého s neziskovým sektorom, aby si problémy vydiskutovali za stolom a nedávali si odkazy cez médiá. Cieľom je, aby mala každá skupina obyvateľstva možnosť podávať pripomienky, ale zároveň, aby sme postupovali smerom k elektronizácii verejnej správy.
Na efektívny výkon probačného dohľadu a mediácie by sa mal počet úradníkov minimálne strojnásobiť. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa pred záverečnou konferenciou k národnému projektu, ktorý sa zameriava na posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov.
My sme v rámci doložky požiadali, myslím, okolo 300 probačných úradníkov. Čiže vidíte, že ide o relatívne masívny nárast. Ale bez tohto, aby sme mali týchto ľudí, nie je možné alternatívne tresty ako keby ukladať.
Jeden probačný úradník by mal mať podľa ministra Viliama Karasa na starosti v priemere 50 živých prípadov. Na Slovensku ich má na starosti priemerne až 166. Na Slovensku pôsobí momentálne 86 probačných a mediačných úradníkov. Odhadované ročné náklady na zvýšenie ich počtu sú približne 9 miliónov eur. Viliam Karas zároveň poukázal aj na efekty využívania mediácie v trestných a civilných konaniach.
Kým pri rozsudku v civilnej časti vždycky jedna zo strán prevažne odchádza s prehrou a možno aj so zlým pocitom, že neúspela. Pri mediácii sú v zásade spokojné obe strany. Najväčšou pridanou hodnotou mediácie je v tom, že jednak nečakáme na konečný rozsudok vo veci samej, ale to by bolo veľmi málo. Čiže nie je ambíciou mediácie urýchľovať a odbremeňovať súdy čisto štatisticky a pragmaticky, aby sme ako keby ušetrili prostriedky. Áno aj, ale hlavným cieľom mediácie je práve to, aby jednoducho došlo k vzájomnému porozumeniu strán a odhaleniu tej možnosti vyriešenia sporu, kde ak dojde k úspešnej mediácii, sú spokojné obe strany.
Ministerstvo spravodlivosti navrhuje aj angažovanie 8 krajských psychológov a 16 odborníkov na inštalovanie a kontrolu monitorovacích náramkov odsúdeným a väzobne stíhaným. Minister doplnil, že dôraz na ukladanie alternatívnych trestov sa netýka závažných zločinov alebo organizovaných skupín.
Krátko z domova.
Ministerstvo školstva pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesí v školstve, ktorý bude financovaný z nového programu Slovenskom, teda zo zdrojov Európskej únie. Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov. Predseda SNS Andrej Danko opakovane vyzval predsedu Hlasu Petra Pellegriniho na spoločné stretnutie strán SNS, Hlas a Smer. Vyplýva to z jeho vyjadrení vo videu na sociálnej sieti. Predseda Smeru Robert Fico už povedal, že ak ho Andrej Danko pozve na stretnutie, príde. Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman podpísal vyhlášku, ktorou sa dočasne zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Vyhláška nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Do konca školského roka bude nové kurikulum, podľa ktorého sa bude od septembra učiť prvých 40 základných škôl, prístupné každému. Potvrdil to dočasne poverený minister školstva Jan Horecký. Štandardy sú podľa jeho slov už v predfinálnom stave. Zapracovaných do nich boli stovky pripomienok a komentárov. Horský priechod Vernár prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Slovenská správa ciest odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavby. Konkrétne ide o cestu prvej triedy číslo 66 Popová Hranovnica. V úvodnej časti sa obnoví viac ako 8-kilometrový úsek z hranice okresu cez Horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeď s tým, že práce potrvajú približne 24 mesiacov s výlukou počas zimy a vyžiadajú si približne 17,5 milióna eur. Projekt je financovaný z európskych fondov.
Samozrejme, že sa dlho čakalo, pretože také máme procesy verejného obstarávania. Každý môže dávať námietky, ktorý sa zúčastňuje súťaže. Konečne sa nám podarí horský prechod Vernár zrekonštruovať a zmodernizovať. Toto je dosť významná spojnica sever-juh. Chodí tadiaľ to veľa a vidíte, v akom stave je táto cesta. Samozrejme, pôsobí tu podnebie, klimatické podmienky, ale aj záťaž, veľa kamiónov tu chodí, takže došiel čas na to, aby sa to konečne opravilo.
Riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky Slovenskej správy ciest František Dorocák priblížil, že práce budú zahŕňať odvodnenie, výmenu dopravného značenia, rekonštrukciu cesty, mostného objektu cez potok Mlynica a doplnia sa tiež bezpečnostné prvky a zabezpečia skalné svahy.
Prvý úsek má zhruba 6 kilometrov, jedná sa vlastne o rekonštrukciu cesty od hranice kraja po obec Vernár. Následne pokračujeme nerekonštruovaným úsekom v rámci obce Vernár. Samotná rekonštrukcia končí kúsok za obcou Vernár, tá druhá časť má zhruba 2,1 kilometra. V rámci stavby budú dopravné obmedzenia, doprava bude v určitých obdobiach, nie stále, ale v určitých obdobiach bude púšťaná striedavo na semafóri.
SSC má v pláne rekonštrukcii úseku Popová Hranovnica pokračovať aj ďalej smerom z Vernára na Poprad. František Dorocák uviedol, že v súčasnosti pracujú na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov. Tento proces podľa neho potrvá približne 2 roky.
Z cirkvi.
Košická arcidiecéza si v dnešný deň špeciálne pripomenula prácu pedagógov katolíckych škôl. V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho dopoludnia prebehlo slávnostné stretnutie pri príležitosti oslav Dňa katolíckych škôl a morálne ocenenie navrhnutých zamestnancov. Spomenuté ocenenie medailu svätého Ondreja, patrona arcidiecézy, prijali z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera. Viac v príspevku kolegu Martina Ďurča.
Práca pedagógov má veľký zmysel a hlboký dosah na život ďalších generácií. Je preto dôležité vybrať tých, ktorí sa špeciálne vpísali do srdc zverených mladých ľudí, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
To má ten význam taký spoločenský, celo dá sa povedať tu v našom arcibiskupstve. Okrem toho na tej škole, keď riaditeľ povie, že bol ocenený, bola ocenená medailou sv. Ondreja, nášho košického patrona, tak ja myslím, že také vydvihnutie. Druhá vec je inšpirovať aj iných k dobrým skutkom a hlavne dobrým výkonom na našich školách.
Podľa Miroslava Jacka, riaditeľa arcibiskupského školského úradu, cieľom morálneho oceňovania učiteľov je poďakovať im nielen za dlhoročnú službu v katolíckom školstve, ale aj osobný príklad dobrého života.
Na dnešnom morálnom oceňovaní bolo ocenených 24 pedagogických zamestnancov zo 14 škôl. Išlo o učiteľky materských škôl, učiteľky alebo učiteľov z prvého stupňa základných škôl, z druhého stupňa základných škôl. Mali sme tu ocenených učiteľov stredných škôl, ale aj iné kategórie pedagogických zamestnancov, ako sú napríklad vychovávatelia, asistenti učiteľia alebo učiteľia odborných predmetov.
Ocenení pedagógovia zdôraznili najmä trpezlivosť a osobný vklad, ktorý si vyžaduje ich povolanie, hovorí jedna z ocenených, Mária Štefaníková z Cirkevnej základnej školy v Stropkove.
Ťažko by bolo chodiť do roboty, keby človek nemiloval deti a snažiť sa, čo ja viem, do tej svojej práce stále nechať tam kúsok seba, aby, ja si myslím, že za každým učiteľom by mala ostať nejaká tá stopa.
19 učiteľov pôsobiacich v cirkevných školách na území Bratislavskej arcidiecézy si dnes takisto prevzalo ocenenia za svoju prácu. Odovzdal im ich bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Na odovzdávaní bol aj Peter Štancel.
V Bratislavskej arcidiecéze ocenili učiteľov a zamestnancov cirkevných škôl už 12. krát. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský víta možnosť oceniť učiteľov.
Je to príležitosť, aby sme to vedomie našej vďačnosti nejakým spôsobom vyjadrili aj navonok, lebo jedna vec je, že ja keď počujem o cirkevných školách a počujem o tom, ako tam mnohí dobre pracujú, tak samozrejme, že ten pocit alebo tá emócia vďačnosti prirodzene sa vzbudí vo mne. A druhá vec je, že aby aj tí, ktorí naozaj pracujú v tých školách, aby tú vďačnosť pocítili, aj keď je to môžeme povedať aj, že sa vytvorí takýto formát stretnutia, že sa odovzdá ďakovný list alebo malý darček. Je to všetko symbolické, ale najdôležitejšie je to, že sa vlastne navonok tá vďačnosť prejaví konkrétnemu človekovi.
Ocenenie za svoju prácu dostalo 16 učiteliek a traja učitelia. Jednou z ocenených bola aj riaditeľka cirkevnej materskej školy Gianni Beretti Molovej Iveta Jánošíková.
Ocenenie som vďačná za ňoho, za nielen svoju prácu, ale prácu celého tímu, celého kolektívu, s ktorým vediem materskú školu a ďakujem za ňu. Práca učiteľky pre mňa znamená celoživotné poslanie, pretože už ako malá som sa starala o detičky ešte ako 10-ročná o sestrenice.
Na území Bratislavskej arcidiecezy funguje 21 cirkevných škôl. V 16 školách je zriadovateľom arcidiecéza a 5 škôl spravujú reholné spoločenstvá.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin celebroval včera popoludní svätú omšu pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Liturgia sa slávila v rímskej pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore, ktorá je úzko spojená s našimi vierozvescami, svätými Cyrilom a Metodom, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Túto výnimočnú slávnosť zorganizovali veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky pri Svätej stolici. Slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu uviedol, že výber miesta nebol náhodný.
Santa Maria Maggiore, bazilika v srdci Ríma, je pre nás tým najvzácnejším miestom. Tu na Vianoce 867 pápež Hadrian II. Prijal cyrilomaterskú misiu a uznal staroslovenčinu, jazyk našich predkov, za liturgický jazyk cirkvi. Takže aj preto sme vybrali toto symbolické miesto na takúto dôstojnú oslavu.
Svetú omšu v najstaršej mariánskej bazilike, ktorá začala popoludní o 15.30, celebroval vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Spolu s ním koncelebrovalo približne 25 kňazov, prevažne Slovákov. Kardinál Parolin vo svojej homílii pripomenul najdôležitejšie historické momenty vzťahov medzi Slovenskom a Svetou stolicou, od príchodu svätých Cyrila a Metoda až po obnovenie diplomatických vzťahov v roku 1993. O tradícii vzťahov Slovenska a Vatikánu hovoril aj veľvyslanec Lisánsky.
Tie naše vzťahy nemajú len 30 ročí, ale skutočne majú ďaleko hlbšiu tradíciu. Je to tradícia 12 storočí duchovných, kultúrnych, ale aj politických väzieb medzi Svetostolicou a územím Slovenska. Takže to všetko spoločne dnes tak dotváralo tú slávnostnú atmosféru, ktorú sme si užili.
Vzťahy medzi Slovenskom a Svetou stolicou sú nielen dlhodobé, ale aj bohaté. Je potrebné ich nielen historicky skúmať, ale aj udržiavať, ako dodal na záver veľvyslanec Lisánsky.
Sme dedičia jedinečného kultúrneho dedičstva, ktoré nám zanechali svätý Cyril a Metod. A v tomto prostredí máme svoje miesto. Vážme si to, nezabúdajme na to a rozvíjajme túto tradíciu. To je asi to najdôležitejšie aj do budúcnosti.
Vatikánsky štátny sekretár na svätej omši pripomenul aj fakt, že český a slovenský národ sa rozdelili pokojne. Vo svetle aktuálneho konfliktu na Ukrajine dodal, že táto naša skúsenosť je veľkou inšpiráciou aj pre dnešok.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik pri slávnostnej svätej omši na druhú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, vyhlásil zriadenie diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva. Stal sa ňou farský kostol Božieho milosrdenstva vo farnosti Cinobania, ktorý konsekrovali 6. novembra 2022.
Drahí bratia a sestry, dnešná slávnosť i úkon svätyne, teda vyhlásenia svätyne, diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva, nech je pozvánkou otvárať sa láske Božieho milosrdenstva a prichádzať sem na toto miesto a zasvoje si vezmite i pozvanie, ktoré Ježiš cez svetu Faustínu tlmočí neustále na všetko. Dcera moja, povedz celému svetu o nepochopiteľnom mojom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok Božieho milosrdenstva bolo útočiskom a ochranou pre všetky duše a zvlášť pre biedných hriešníkov.
Za prvého rektora diecéznej svätyne bol menovaný súčasný farár farnosti Cinobania Miroslav Litviak. Na svätej omši sa zúčastnili domáci či veriaci zo susedných a okolitých farností. Prítomný bol generálny vikár Rastislav Polák a dekan dekanátu Horný Novohrad Jozef Haľko.
Správy zo sveta.
Ukrajina spustí protiofenzívu proti ruským vojakom, keď bude pripravená. Informoval o tom vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ Oleksii Danilov s tým, že je len otázkou času, kedy Ukrajina dosiahne potrebnú úroveň vojenskej pripravenosti. Sumarizuje Julia Kavecká.
Tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksii Danilov uviedol, že spojenci Ukrajiny pomáhajú vláde dosiahnuť úroveň technického vybavenia potrebného na začatie útoku a dodávajú Kyjevu ťažké zbrane, napríklad obrnené vozidlá aj muníciu. Zároveň však vyjadril frustráciu z toho, že predstavitelia spojeneckých krajín niekedy jednu vec ľúbia a úplne inú urobia. Svoje slova nespresnil. O veľkom úniku amerických tajných informácií sa Danilov vyjadril podobne ako ostatní ukrajinskí predstavitelia, ktorí tvrdia, že budúce ofenzívy to nijako vážne nepoškodzuje. Zdôrazňujú totiž, že Ukrajina nezdieľa vysokocitlivé informácie vôbec nikým. Vysvetlil, že o takýchto citlivých bezpečnostných záležitostiach sa rozhoduje za zatvorenými dverami na stretnutiach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Medzi uniknutými americkými informáciami, predtým nezverejnenými, sú aj citlivé odhalenia o Ukrajine. Jedným je napríklad to, ako skoro sa Ukrajine minú rakety pre životne dôležité systémy protivzdušnej obrany. Zásoby sa podľa očakávania vyčerpajú už koncom tohto mesiaca alebo v máji, ako sa píše v uniknutom dokumente. Obloha nad Ukrajinou bude v takom prípade otvorenejšia pre ruské nálety a delostrelecké útoky, ktoré už zničili mnohé mestá a infraštruktúru. Oleksii Danilov sa odmietol vyjadriť k súčasným zásobám zbraní na Ukrajine. Povedal len, že budú stačiť na zabrzdenie Ruska.
Dve najväčšie politické frakcie v Európskom parlamente odsúdili jednostranné kroky Poľska, Maďarska a Slovenska na zákaz vstupu ukrajinského obilia do únie. Európska ľudová strana vyzvala tri uvedené krajiny, aby neoslabovali Ukrajinu a uistili sa, že ukrajinské obilie sa dostane do Afriky. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Blokovanie prepravy obilia nepomôže ani Ukrajine, ani mimo európskym štátom, ktoré najviac trpia rastúcimi cenami potravín. Podľa ľudovcov európske vlády nesmú počas vojny konať na úkor solidarity s Ukrajinou. Podľa Európskej ľudovej strany sú problémy farmárov v krajinách susediacich s Ukrajinou skutočné a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janúš Vojčechovský musí poskytnúť konkrétne riešenia. Socialisti a demokrati ako druhá najväčšia politická frakcia v Európskom parlamente upozornila, že nelegálny zákaz ukrajinských poľnohospodárskych produktov je iba hysterická reakcia, ktorá hrá do karát Vladimírovi Putinovi. Tento krok je podľa frakcie nielen priamym porušením pravidiel strážiacich spoločnú obchodnú politiku EÚ, ale aj vážnou ranou pre partnerstvo medzi Úniou a Ukrajinou. Poľsko a Kyjev dnes pritom opäť rokovali o obnove prepravy potravín na obilia cez poľské územie. Oznámil to poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. Farmári z krajín susediacich s Ukrajinou sa sťažujú, že ukrajinské obilie zaplavilo európsky trh. Negatívne to ovplyvnilo ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku tiež odstúpil minister poľnohospodárstva. Poľsko a Maďarsko dočasne zakázali dovoz obilia a ďalších potravín z Ukrajiny a včera sa k zákazu pripojilo aj Slovensko.
Krátko zo sveta.
Moskovský súd zamietol odvolanie amerického novinára Ivana Gerškoviča proti zotrvaniu vo vyšetrovacej väzbe. Novinár v Rusku čeli obvineniam zo špionáže a dnes sa objavil na verejnosti prvýkrát od svojho zadržania, keď predstúpil pred súd. Ivana Gerškoviča minulý mesiac zadržala Ruská federálna bezpečnostná služba, podľa ktorej sa snažil pre americkú vládu získať tajné vojenské informácie. Hrozí mu za to až 20 rokov väzenia. Dolná komora ruského parlamentu schválila balík návrhov, ktoré sprísňujú zákony využívané na zastrašovanie alebo umlčanie kritikov politiky Kremľa. Medzi zmenami je aj zavedenie doživotného trestu väzenia za vlastizradu. Sprísnia sa aj tresty za sabotáž a teroristické aktivity. Ministri zahraničných vecí krajín G7 upozornili Rusko, že sú pripravení sprísniť sankcie pre jeho inváziu na Ukrajinu. Takisto vyzvali Čínu, aby dodržiavala medzinárodné pravidlá. Ministri sú odhodlaní posilniť spoluprácu s cieľom zabrániť dodávkam zbraní pre Moskvu od tretích krajín. Zakročiť chcú voči každému, kto bude Rusko vo vojne proti Ukrajine materiálne podporovať. Moskvu tiež vyzvali, aby okamžite a bezpodmienečne stiahla svoje sily z Ukrajiny. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril nádej, že Švajčiarsko upustí od svojho nesúhlasu s dodaním zbraní švajčiarskej výroby pre Ukrajinu. Napriek požiadavkám zo strany Kieva a jeho západných spojencov, Bern stále odmieta povoliť krajinám, ktoré majú k dispozícii vojenské vybavenie švajčiarskej výroby, aby ho poslali na Ukrajinu. Švajčiarska vláda už zamietla žiadosti Nemecka, Španielska a Dánska. Spojené štáty súhlasili, že Turecku predajú za 259 miliónov dolárov softvér na modernizáciu vojenských stíhačiek F-16. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí modernizácia zahŕňa zlepšenie komunikácie a bezpečnostných programov či pozemného systému vyhýbania sa. Turecko chce okrem toho od Spojených štátov kúpiť 40 nových stíhačiek F-16S. Tisíce ľudí sa zišli na mieste bývalého koncentračného tábora Auschwitz, aby sa zúčastnili na pochode živých na pamiatku obetí holokaustu, ktorý tento rok pripadá na predvečer 80. výročia vypuknutia povstania vo Varšavskom gete. Kľúčovým prvkom programu je účasť ľudí, ktorí prežili holokaust a ktorí o svojej skúsenosti z čiast druhej svetovej vojny hovoria pred účastníkmi pochodu na mieste, kde sa ich osobná tragédia odohrala.
Sport Rádia Lumen.
Hokejisti Košíc vedú vo finálovej sérii play-off typu z extraligy už 2-0 na zápasy. Vo včerajšom zápase zdolali na domácom ľade Zvolen 1-0. Séria sa sťahuje do Zvolena. Tretí zápas je na programe vo štvrtok. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v prípravnom zápase s rovesníkmi z Fínska 3-8. Stretnutie v Curychu bolo pre nich jediné pred majstrovstvami sveta v Porentruji, ktoré sa začínajú vo štvrtok. Hokejisti Bostonu úspešne vstúpili do play-off NHL. Držiteľ prezidentskej trofeje pre najlepší tým základnej časti zvíťazil v úvodnom zápase série prvého kola nad Floridou 3-1. Carolina sa ujala vedenia v sérii s New Yorkom Islanders. V prvom súboji zdolala súpera 2-1. Štart do štvrťfinálovej série západnej konferencie sa vydaril hráčom Los Angeles, ktorí triumfovali v Edmontone 4-3 po predĺžení. Maratónsky duel v Dallase lepšie zvládla Minnesota, ktorá vyhrala nad domácimi Stars 3-2 až po druhom predĺžení. Novým dejiskom futbalových majstrovstiev sveta do 20 rokov sa stala Argentína. Juhoamerická krajina tak nahradila Indonéziu, ktorej Medzinárodná futbalová federácia odobrala podujatie po protestoch proti účasti izraelskej reprezentácie. Na turnaji štartujú aj Slováci, ktorí na domácom šampionáte vyhrali v rozhodujúcom dueli o postup nad Rakúskom 1-0. Podujatie sa začne 20. mája a potrvá do 11. júna. Žreb základných skupín je na programe v piatok v Curychu. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v bosnianskej Banja Luke. V prvom kole vyradil Japonca Tara Daniela 3-6, 7-5 a 6-1. Jeho ďalším súperom bude Austrálčan Alexej Popirin. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Barcelone. V úvodnom kole v pozícii kvalifikanta vyradil domáceho Španiela Pedra Martineza 6-2, 2-6 a 7-5. Jeho ďalším súperom bude 14. nasadený Kanaďan Denis Šapovalov. Slovenskí strelci nepostúpili do finále vo vzduchovej puške na 50 metrov 3 pozície na podujatí Svetového pohára v Lime. Ondrej Holko obsadil v kvalifikácii 31. miesto a jeho krajan Štefan Šulek skončil na 38. pozícii. Slovenskí hádzanári sa v záverečných dvoch dueloch druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Norsku a Srbsku budú musieť zaobísť bez Ľubomíra Ďuriša a Martina Potiska. Dvojcu opôr zhodne vyradilo zranenie členka. V zápase proti Norsku 26. apríla sa pred domácim publikom v Hlohovci rozlúči s reprezentačnou kariérou Martin Straňovský. Slováci figurujú v tabuľke druhej skupiny kvalifikácie s dvoma bodmi na tretej priečke za Norskom a Srbskom a stále živia šancu na postup ako jeden z kvarteta najlepších tímov z tretích miest. Tréner Fernando Gurich povolal na miesto zranených Potiska a s Ďurišom dvojicu Andrej Sloboda a Marko Jurkovič. Po dlhšom čase si reprezentačný dres oblečie ľavoruký krídelník, využiteľný aj na poste spojky, Tomáš Urban z nemeckého Mindenu.
Počasie.
O zajtrajšom počasí nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pokiaľ dnes najvyššia teplota bude do 20 stupňov, to je celko reálne a zase hlavne na východe, tak zajtra ráno, no v horských dolinách už by to mohlo klesnúť aj na také 2 stupne. A to už niečo naznačuje, že pravdepodobne ešte to s tým teplým počasím nie je také jednoznačné a že ešte ten chladnejší vzduch od severu po okraji tlakovej výše, ktorá podmieni zmenšovanie oblačnosti a teda aj to chladnejšie ráno, že to by malo pokračovať možno až do konca týždňa.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program so začiatkom o 20. hodine. Moderátor Pavol Jurčaga vás bude sprevádzať reláciou Duchovný obzor. Spolu so svojimi hostiami vám ponúknu konkrétne časti liturgie slova. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.